Úterní večery mezi 21. a 22. hodinou patřívají na rádiu Wave tradičně informačnímu průplachu zvanému Klistýr s Ivanou Veselkovou a Zuzkou Rejchovou. Hezký večer.
Pěkný večer, dnes si budeme povídat o vztazích, a to o těch česko-německých. Výraz, který se stal souhrnným pojmenováním událostí, které se za posledních několik desítek let udály právě mezi Čechy a Němci. A právě v mezích tohoto tématu se pohybuje taky občanské sdružení Antikomplex. Jehož ředitel Ondřej Matějka je hostem dnešního Klistýru. I vám, Ondřej, hezký večer.
Dobrý večer.
Název Antikomplex napovídá, že bojujete proti určitému komplexu, tak pojďme vysvětlit v první řadě ten název.
Název Antikomplex se odvozuje od toho, že bojujeme proti komplexům, které jsou způsobeny nespracovanými problémy v minulosti. To je taková trochu psychoanalytická teorie, kterou jsme kdysi převzali od našich učitelů v 90. letech, jako byl Petr Příhoda, který byl povoláním jakoby psychiatr, ale on o tom tématu začal přemýšlet už v hlubokých 70. a 80. letech a byl jedním z prvních, který spolu s Petrem Pithartem a Janem Mlynárikem vlastně o tom tématu u nás začali přemýšlet. Byli to tak trochu naši učitelé a my jsme tento psychoanalytický pohled od tohoto psychiatra tehdy převzali, z toho vznikl Antikomplex, ale myslíme si, že se to na tu společnost dá docela dobře přenést, že můžeme vidět, že nějaké problémy, jako třeba Benešovy dekrety, se vždy někdy jakoby překvapivě dost vynoří, jako třeba když jsme podepisovali smlouvu lisabonskou a Václav Klaus ji odmítl podepsat s odkazem na Benešovy dekrety, tak tu se nám najednou z té historie něco vynořilo po dlouhé době, takže si myslíme, že ten koncept tlačených komplexů funguje i v společnosti.
My už jsme zmínili to, že vaše občanské sdružení se zabývá česko-německými vztahy, což je skutečně hodně široký pojem. A vy navíc na svých webových stránkách píšete, a teď cituji, že česká společnost nedoceňuje význam staletého soužití s Němci. Tam je možná i ten problém, že si spousta lidí to staleté soužití až tak neuvědomuje, protože často ty česko-německé vztahy se řeší až dejme tomu v souvislostech právě třeba s Benešovými dekrety, potažmo s druhou světovou válkou, kdy je to německé obyvatelstvo už často vnímáno jako takzvaná pátá kolona. Tak mohl byste možná to staleté soužití s Němci na úvod trochu objasnit?
Určitě je to věc, která nás hrozně moc baví. Vlastně je to to, proč tu věc dneska ještě děláme, protože diskutovat 13 let, což je doba, kterou už existujeme pořád o Benešových dekretech, to bychom opravdu neradi a neděláme to už dlouho, děláme to, když jsme k tomu nuceni. Ale nás hodně baví právě tohleto objevování, protože v pohraničí nebo v těm dříve německy osídleném území pohraničí je trochu eufemismus, protože třeba když jedete z Prahy do Karlových Varů, tak to takzvané pohraničí v uvozovkách začíná asi v polovině cesty do Karlových Varů, takže hluboko ve středních Čechách. Takže jakoby tohleto dříve převážně německy osídlené území je obrovsky rozsáhlá část České republiky. Určitě je to třetina, možná víc, to ono se to taky liší, nedá se to přesně určovat, ale o to tolik nejde. Jde o to, že velká část našeho území má ve své historii jakési německé kořeny, které dneska často ti lidé v těch místech objevují a zjišťují, že je to pro ně dost zajímavé. A vlastně se k tomu i hlásí a objevují třeba rodáky, o kterých nevěděli, že vlastně pochází z jejich obce, protože to byli nějaký Němci, o kterých se po druhé světové válce nemluvilo, a teď zjišťují, že to jsou významní architekti, významní sochaři a vlastně jakoby je to pro ně zajímavé a baví je to toto objevovat. A tohleto staleté soužití, které utvořilo tu podobu Sudet nebo pohraničí, jak tomu budeme říkat, tak je něco, co vlastně my moc neznáme. My jsme třeba v naší výuce dějepisu se vždycky učí české dějiny, ale tím se myslí českojazyčné dějiny a ne úplně tedy dějiny území Čech. A my vlastně se snažíme tento pohled na dějiny rozšířit z toho jazykového národního pojetí právě na to územní, protože je mnohem bohatší a je mnohem zajímavější. Do toho pak spadají i Židé a jiné národnostní skupiny a vlastně najednou ten život v nějaké obci, která je v Sudetech a úplně zapadlá a dneska prostě je tam pár rozbitých domů, tak se ukazuje, že má jakoby obrovskou kulturní minulost, která dneska může být vzorem a může být inspirací.
Mohli bychom přece jen konkrétně představit historii toho německého osídlení, aspoň tak jako ve zkratce, abychom si udělali takovou chronologickou osu, jak to bylo?
Tak já se pokusím to udělat hodně krátce. Samozřejmě na tohle jsou prostě celé knihy, v Ústí nad Labem k tomu vzniká obrovské muzeum. Jo, to je prostě obrovské téma, ale stručně řečeno, jakoby německojazyční obyvatele, určitě se nedá říkat Němci, jo, to vlastně my nevíme přesně, jak se ty lidé cítili, oni přišli z oblastí, jako je třeba jsou dneska v Německu Franky, Sasko, ještě jiné oblasti, přišli odtamtud, protože tam to bylo hustě osídlené a když my, naši králové potřebovali osídlit ty jakoby dost pusté pohraniční území a hvozdy, aby je vlastně trošku obsadili svým obyvatelstvem a svými poddanými a tím si to území také pro sebe zajistili, tak zvali přirozeně lidi z těch hustě osídlených oblastí a tam se mluvilo německy nebo nějakými dialekty budoucí němčiny. Jo. A takže tito lidé sem přichází v 12. 13. století a od té doby se datuje právě to mnoha set leté soužití. A my opravdu nevíme, kdy přesně se oni začali považovat výlučně za Němce. Víme, že nejpozději potom od 19. století potom se prostě prosazuje ten koncept národní identity, znamená symbolicky řečeno od roku 1848, trochu dřív už předtím, ale jenom někde ani mnohem později se nedá mluvit o tom, že ty lidi se považovali za Němce, třeba na Šumavě v těch neprůmyslových oblastech, tam ta proces té nacionalizace byl velmi pomalý, tam se ti lidé považovali za Šumavany především, pak za poddané rakouského císaře a pak až někdy později, mnohem později za Němce. A takže jakoby tohle to je nějaký řez, jak se můžeme dívat na ty německé dějiny u nás, kterými rádi používáme, protože ukazuje, že jakoby, když my dneska mluvíme třeba o 700 let česko-německého soužití, tak to není přesné. To je prostě nějaké dnešní brýle, které jsme si nasadili a díváme se jimi na dobu, která takhle nevypadala. My prostě jakoby hledáme národnostní konflikty v době, kdy národy úplně neexistovaly, v té dnešní podobě. Samozřejmě existovaly různé skupiny, různé identity, ty lidé prostě se třeba jako z náboženských důvodů neměli rádi, ale jazyk nehrál tu klíčovou roli, jako začal hrát v 19. století v těch moderních společnostech. Takže v tomto smyslu potom tedy jako německy mluvící obyvatelé u nás žijí hrozně moc dlouho, od 12. 13. století, ale když se ptáte na Němce, tak jakoby úplně, jakoby, že by to byli Němci, tak ty tady žijí od 19. století a to potom tedy Němci v rámci nějakého národnostního soutěžení, kterého se účastnili jak Češi, tak Němci, tak potom jsou to i Němci bojovní, kteří vlastně pro Čechy je málo známý ten fakt, že třeba Němci v Čechách se cítili jaksi v menšině vůči těm Čechům, kteří v 19. století zažívají obrovský boom, početně rostou, kulturně rostou, ekonomicky rostou a na konci 19. století je to plnohodnotný národ se vším všudy, s univerzitou, s vědou, s umělci, s básníky, s malíři na evropské úrovni téměř ve všem. A vlastně z toho ty Němci měli obrovský strach vlastně u nás, protože se v těch českých zemích cítili jako menšina. Zároveň Češi ale měli podobný vlastně jako podobnou motivaci se prosadit, protože se cítili zase jako menšina v rámci toho rakouského mocnářství a tento princip nějaké dvojí menšiny, kdy se jako ta pocit menšiny je vždycky jakoby trochu jakoby i vede třeba až k takovému jako bojovnému pojetí té svojí identity, snaze obhájit se, probojovat si to své místo na slunci, tak vlastně tímto trpěli jako obě ty skupiny největší jazykové v českých zemích. A to vedlo k tomu jako zostřujícímu se národnostnímu konfliktu, který pak vyústil tedy nešťastně druhou světovou válku a posléze téměř úplným vysídlením těch německojazyčných, těch Němců tehdy už a později i sudeckých Němců, jak si tedy začali říkat. Takže to je ve velké zkratce, jenom s některými aspekty načrtnuté ty dějiny.
V dnešním klistýru se pouštíme do reflexe česko-německých vztahů, povídáme si o ztraceném kulturním dědictví německy mluvícího obyvatelstva, a to s ředitelem občanského sdružení Antikomplex Ondřejem Matějkou.
My jsme si tady udělali takový historický exkurs, kdybychom se teď přesunuli trochu víc do současnosti, konkrétně pokud se nemýlím před 13 let zpátky, kdy se datuje vznik vašeho sdružení, tak z jakých pohnutek tehdy Antikomplex vznikal?
My jsme vlastně všichni, kdo to založili, tak jsou to jakoby mladí Češi, nebo tehdy jsme byli ještě o hodně mladší, dnes jsme formálně za to pořád ještě relativně mladí, ale tehdy to bylo lepší. A jakoby nemáme nikdo z nás žádný vlastně jakoby třeba německý původ nebo německé předky nebo německé příbuzné. Někdo má tu a tam nějakou tetu, která emigrovala, provdala se tam, ale tak to není úplně motivace pro to, proč se zajímat o německé dějiny v Čechách. A vlastně jakoby chtěli jsme z té české perspektivy vnášet nějaké kritické hlasy. A sešli jsme se vlastně v Praze, tady různě jsme přišli z různých koutů. Někdo byl z Prahy už, ale třeba já jsem přišel z Liberce, někdo má vztah ke Krušným horám, někdo zase ke Krkonošům. A vlastně jsme si z toho pohraničí sešli v Praze a přinesli jsme si jednak potřebu se tak jakoby trochu vymezovat vůči tomu českému mainstreamu, nacionálnímu, tehdy ještě mnohem silněji než dnes. A jednak vlastně jsme si sebou přinesli i zkušenost z toho pohraničí s tím, že vlastně je to území nějaké jako jiné než to vnitrozemí, než to české vnitrozemí. Já třeba, když abych mluvil úplně konkrétně za sebe, tak pocházím z toho Liberce a v tom okolí je spousta takových těch zašlých továren, které byly prázdné a jsou dodnes prázdné a vlastně ukazuje to na to, že to osídlení jakoby tam bylo mnohem jakoby intenzivnější než dnes a vlastně i pak pro mě to byla estetická věc trochu, že ty obce v okolí, který jsem měl tak hrozně rád a mám je rád, tak vlastně vypadají mnohem ošklivěji než obce někde ve středních Čechách nebo na Jižní Moravě, ve východních Čechách, v těch tradičně a kontinuálně osídlených oblastech. A člověk se pak začne ptát, jakoby, čím to je, že ten můj milovaný kraj je tak vlastně o něco ošklivější než ten zbytek a zjistí, že vlastně to tou diskontinuitou, že tam prostě před 60 lety došlo k prakticky úplné výměně obyvatelstva a že se nepodařilo ještě znova to vybudovat, to místní společenství jakoby na té úrovni, jako tam bylo předtím, tak aby se bylo o to svoje území schopno starat v té podobě jako předtím a že k tomu třeba nemá ten vztah, ani tam není těch lidí dostatek na to a nemá prostě ty prostředky a tak. Takže tohle to pro mě byl ten zážitek toho rozdílu, že pocházím z regionu, který má vlastně jinou moderní historii, než je obvykle ve zbytku Čech a že to teda vyvolává nějaké otázky, čím to je, co to znamená. A je to hodně jakoby současný pohled na tu věc. Jakoby my dneska žijeme v tom pohraničí a zajímá nás, proč je takové, jaké je a proto hledáme ty odpovědi v historii.
Jaká před těmi 13 lety byla reakce na ty vaše kritické hlasy? Dá se to nějak srovnat, ta doba před 13 lety a dejme tomu rok 2011 a co se třeba proměnilo?
Určitě bych si nechtěl nějak primárně stěžovat na to, že by jsme se museli potýkat s hodně negativními ohlasy. Samozřejmě, že to existuje, ale není to tak zlé, není to tak hrozný, jakoby, aby jsme třeba se cítili ohroženi nebo tak, což někdy v Německu jakoby, pak si lidi myslí, že jakoby jsme měli třeba problémy na školách a že nás vyhodili ze jakoby z univerzity a tak to jsme říkali totální sci-fi, jakože to opravdu úplně, jako ani v roce 98 nehrozilo. A vždycky jsme naráželi spíš na jakoby minimálně sympatie a čím dál tím víc i na pochopení, ale je pravda, že jsme hodně změnili způsob, jakým o těch věcech mluvíme, že na začátku jsme si mysleli, že stačí prostě proti těm třeba vyhraněným nacionálním tezím říct nějakou naší vyhraněně antinacionální tezi, nějakou dějně kritickou o tom, že třeba vyhnání Němců byla chyba a že tím jako vznikne debata, takový jako divoký oheň a na jeho konci prostě bude ta společnost jako očištěná. Jo? A
popela
tak, no. A když to hodně zjednodušuju, ale v podstatě si myslím, že jsme to tak jako by v tom prožitku mít mohli, ale postupně jsme zjišťovali, že to úplně není efektivní způsob, že vlastně jako by když splane takováhle debata, která je polarizovaná, tak ve výsledku máte dva polarizovanější tábory, nemáte nic jako by nového nebo nic lepšího a vlastně je potřeba spíš jako by si prokutávat cesty k sobě a hledat ty konkrétní argumenty, příklady, nějaké jako společné zážitky, které osloví i tu většinovou společnost, která není ochotná přistoupit na nějaké intelektuální teze o tom, že vyhnání Němců jako byla chyba. A to právě třeba v tom velkou roli sehrál projekt Zmizelé Sudety, byť nejenom, ale ten v tom sehrál klíčovou roli, kdy jsme vlastně vzali ty staré fotky z pohraničí, to samé místo jsme vyfotili dnes a to srovnání ukazuje tu proměnu té krajiny. A my vlastně jsme přestali hodnotit trochu. Samozřejmě tam nějaký názor zatím je jednoznačný, ale zároveň spíše jsme začali předkládat ty konkrétní argumenty, ukazovat ten vývoj a ukazovat ty konkrétní důsledky té diskontinuity v osídlení v tom pohraničí. A vlastně ukazovali jsme tu kulturní ztrátu, která je s tím spojená a se kterou my musíme pracovat jako s faktem a se kterou musíme dál pracovat, aby jsme ji nějak změnili. A to není jako nic, že bychom posluhovali sudetským Němcům, co nám někdo jakoby vytýkal. To je prostě zájem nás teď a tady, kteří tady teď žijeme. A vlastně můžeme to sami vidět. A vlastně se pak i ukázalo, že těma fotografiema ukazujeme zážitek z krajiny, kterou může mít každý, a že každý, nebo lec, kdo už tento zážitek má, a že my mu ho jenom jakoby těma fotografiema vizualizujeme, že to může vidět, to, co tam zažívá, ten když jde na nějaký starý, prostě rozpadlý německý hřbitov, rozbitý, takže vlastně zažívá nějakou nostalgii nebo zážitek nějakého ztráty a zmaru. A my mu to těma fotografiema vlastně ukazujeme, trošku dovysvětlujeme a vlastně pracujeme s reálnými zkušenostmi, které ty lidi reálně můžou mít. A vlastně jakoby to už je pak nějaká základna nebo nějaký dobrý výchozí bod pro rozhovor o tom tématu. A není to boj nějakých politických tezí, jestli zrušit dekrety nebo nezrušit. To nás prostě fakt už jako dlouho nezajímá vlastně. Jako nebo když by se ta debata byla smysluplná, tak ji o tom povedeme a určitě by se o tom dalo vést debatu, ale není to teď aktuální a není to něco, co bychom teď úplně jako nutně potřebovali. Pro nás je spíš důležitý právě třeba ukázat to, jakoby, že když ztratíme to staletý kulturní soužití a tu kontinuitu, tak se to nedá jen tak nahradit. To nevymyslíte jako nějakým evropským projektem za 3 roky, to nevrátíte. Jo? To prostě jako je strašně dlouhodobá práce, kde musíte vytvářet ty sociální sítě v místech znova, musíte vytvářet důvěru těch lidí mezi sebou navzájem, jako vůbec skrze nějaké poznávání té historie, zase lákat trochu tomu, aby to místo měli rádi a vlastně pro něj začali něco dělat. Jo. A to jsou projekty, které jsou fascinující, hrozně nás ta práce baví a hlavně jako fakt se do ní může zapojit každý, i když třeba nemá rád sudeťáky, tak se do ní může zapojit, protože jako jde o jakoby kulturní dědictví, který je prostě nadnárodní, který je naše a my ho buď to můžeme úplně definitivně ztratit, anebo se aspoň částí jej inspirovat.
V aktuálním vydání pořadu Klistýr si představujeme občanské sdružení Antikomplex, které vzniklo před 13 lety a hostem našeho pořadu je jeho ředitel Ondřej Matějka. Snažíte se nějak zasahovat do výuky ve školách? Protože tady už zaznělo vlastně něco neúplně kritického, ale neúplně pochvalného o výuce, dejme tomu dějepisu, což je ale téma, které se řeší dlouhodobě, pojetí dějepisu na českých školách, že asi není úplně to pravé, ale snažíte se vy nějak třeba konkrétně v těch místech oslovovat ty školy a vlastně vytvářet, dejme tomu, nějaké vazby mezi těmi nejmladšími lidmi, generacemi?
Na začátku jsme hodně dělali konkrétní přednášky na školách, kdy jsme brali pamětníky nebo nějaké osobnosti, které mohly k tématu zajímavého něco říct. Tak jako byl s námi tehdy Petr Pinhart, Karel Schwarzenberg, který ještě dávno nebyl v politice a lidi, kteří prostě jakoby mají nějaký osobní zážitek. My jsme pak právě docenili to, že nám je opravdu 20 a že prostě nemůžeme o těch věcech mluvit, jako, nebo můžeme o nich mluvit, to zase to právo máme v každém případě, ale že je tam vždycky jako otázka té věrohodnosti, takže když můžeme mluvit sebe chytřej, tak prostě jakoby ta věrohodnost tam bude někde chybět, takže jsme pak se začali opírat víc o osobnosti, o pamětníky a s těmi jsme na ty školy jezdili, ale to v tuhle chvíli není úplně už v našich silách, ale děláme vlastně o to větší projekty vzdělávací, které nejsou nutně zaměřeny jenom na Sudety, i když některé ano, vzdělávání je hodně silná oblast Antikomplexu, projekt, který vlastně je zaměřen i na tuhle tematiku a který teď vlastně slavnostně ukončíme tento čtvrtek, když se jmenuje Tragická místa paměti a v Postoloprtech bude probíhat vlastně diskuze studentů gymnázií ze severních Čech, kteří na tom projektu poslední 2 roky pracovali s Karlem Schwarzenbergem, který nad tím projektem převzal záštitu. Zase v době, kdy nebyl v politice, to nebylo ještě, jako to s tím nutně nesouvisí a jeho to téma prostě osobně zajímá. A vlastně ti studenti hledali konkrétní místa, kde se v jejich městech, za jejich školou vlastně odehrávalo něco zajímavého, nějaký konkrétní příběh z let 38 a 45, aby tam byl i ten kontext, to zase taky se nám někdy vytýká, že nepracujeme s kontextem, s tou válkou, tak pracujeme. Tady studenti cíleně zkoumali období od toho roku 38, od vypalování synagog a těch židovských pogromů prvních až po tedy to nucené vysídlení Němců a hledali to v místech, jako je Ústí nad Labem, Chomutov, Kadaň, ale také Postoloprty, Louny. A vzešlo z toho takový průvodce po těchto tragických místech paměti, jak jsme to nazvali. A vlastně jsou to místa, kde buď to jsou nějaké třeba dodnes viditelné ještě zbytky tábora pro židovské míšence, který tam byl za druhé světové války, anebo to jsou místa, kde jsou dodnes patrné zbytky masového hrobu po Němcích u Postoloprt. Jo. Takže to vlastně jakoby studenti zpracovávali. Byl to pro nás takový pokus, jak vlastně mluvit o těchto dějinách 38 a 45, které jsou prostě stokrát přeprané v učebnicích dějepisu a vlastně jsou považovány za nudné a nezajímavé. Jak vlastně najít způsob, který bude i pro ty mladé lidi zajímavý a atraktivní. A přes tyhle ty konkrétní příběhy a konkrétní místa nám přijde, že to funguje. Ty reflexy studentů jsou vstřícné, velmi se jim to líbilo a teď doufám, že to i nějak slavnostně uzavřeme. Vzešla knížka a putovní výstava. Putovní výstava je teďka vidět v Postoloprtech na radnici. Bude putovat dál. A další vzdělávací projekty, které děláme, tak už nejsou třeba nutně zaměřené jenom na ty Sudety a na tuhle tu tématiku. Třeba jsme začali s projektem Krajina za školou, který pracuje ale s tou myšlenkou, že je důležité, aby lidi získali vztah k tomu místu, ve kterém žijí. A proto studenti anebo děti na základní škole vlastně hledají staré fotografie toho místa, kde bydlí, zase to fotí dnes, ale už nejde o to ukazovat kulturní ztrátu v Sudetech, ale vlastně je to způsob, jak je přitáhnout tomu místu, jak jim dát nějaký zážitek v té krajině, jak je vlastně natchnout pro to místo a jak posílit jejich vztah k tomu místu, kde žijí. A to se nevztahuje, to není problém jenom v Sudetech, to je potřeba i v Praze, to je potřeba i ve východních Čechách, někde v Týništi nad Orlicí nebo kdekoliv jinde. To prostě je téma a vlastně hodně s tím pracujeme a aktuálním projektem je pak Vzduchoplavec Kráčmena, který děláme s Českou televizí, kde děti vlastně připravují podklady pro regionální vysílání o nějakém konkrétním místě, o konkrétním jakoby regionu. Je to vlastně taková moderní vlastivěda. Chtěli bychom, aby ten pořad, to televizní seriál, který se jmenuje Vzduchoplavec Kráčmena, aby opravdu ukazoval, že vlastivěda není jenom o tom biflovat se řeky a biflovat se nějaká fakta o historii, ale je to o tom, že vlastně jakoby vy poznáváte ten region v souvislostech a získáváte k němu vztah.
Vy jdete tedy takovou politikou, dejme tomu, konkrétních malých krůčků, která je asi pro toto téma nejvhodnější. Ale kdybyste ještě na závěr měl zhodnotit, dejme tomu takové to globální zhodnocení, generalizování, což asi není úplně správné, ale v čem leží ty největší kameny úrazu v těch, pokud to opět pojmenujeme tím záštitným označením česko-německé vztahy. Asi všichni cítí, že se něco hýbe, něco se mění k lepšímu, ale stejně je to takové téma pořád ožehavé, často se tam dá najít nějaký problém, dejme tomu k nějakému zneužití nebo k populistickým krokům. V čem leží ty největší kameny úrazu, na kterých vy se snažíte pracovat a okopávat je, odkopávat z cesty?
Já si myslím, že současné česko-německé vztahy jako celek vlastně žádný výrazný problém nemají. Spíš mají nevyužité příležitosti. Jednou z velkou nevyužitých příležitostí je právě to společné kulturní dědictví těch stalet německého života u nás, nebo německojazyčného života u nás. Což je opravdu jako velká věc, že my máme to dědictví rozdělené. Ono částečně zůstalo tady, prostě v těch domech, v tom umění, které tady částečně zůstalo, v tom, co ty Němci si nemohli odnést sebou, ale z velké části odešlo spolu s těmi lidmi. To kulturní dědictví není něco, co je v tom materiálu, v tom je taky, ale v tom ho musí někdo umět vidět. A to umí ti lidé, kteří jsou ale za hranicemi. A my se dneska často od nich učíme, co vlastně je v tom kulturním dědictví tady u nás zajímavé. A vlastně, když dneska třeba pracujeme v různých obcích na projektech, který mají za cíl tohleto kulturní dědictví místní obnovit, tak se to neobejde bez spolupráce s těmi Němci za hranicemi, s těmi odsunutými a vyhnanými a jezdíme za nich, ptáme se jich, zpovídáme pamětníky, protože to je nenahraditelný zdroj nějakého kulturního povědomí, které my už prostě jinak, to prostě není možné jinak nahradit. To v těch kronikách nevyčtete, ani v archivech to nenajdete, to musíte mluvit s těmi živými lidmi a dokud ještě žijí, tak je potřeba toto využít. A myslím, že to je jako způsob, jako opravdu i ten starý konflikt překonat tím, že to kulturní dědictví dáme dohromady. Tak tohle vidím jako jednu z příležitostí, které v těch česko-německých stazích, nebo hodně i česko-bavorských stazích, ještě vlastně k využití.
To, co nevyčtete v kronikách, rozhodně vyčtete na webových stránkách občanského sdružení Antikomplex. Všechno to, o čem jsme si povídali, tam najdete. Pokud by se kdokoliv chtěl zapojit, pochopila jsem to dobře, tak vám může napsat a pokud ho téma zaujalo, tak určitě dostane šanci se nějak jako zapojit nebo něco takového. Je to možné?
Určitě, každého vítáme.
My děkujeme Ondřeji Matějkovi, řediteli Antikomplexu, že přišel do dnešního Klistýru a popovídal, a příští úterý od 9 večer se zase uslyšíme.
Hezký večer.
Hezký večer.